Blaðsíða 48. En á skrifborðinu liggur rauður pakki. Hann er merktur mér. Til Grímars. Ég er ringlaður. Ég hef aldrei áður fengið pakka. Á ég að opna hann? Getur draugur átt von á góðu? Ég leysi pappírinn utan af böglinum. Þar kemur í ljós askja úr pappa. Ég dreg andan djúft og opna öskjuna. Þar er umslag sem er líka merkt mér. Undir umslaginu eru skór. Ekta glansandi leðurskór.